Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Minun nimeni on Riitta Harjula ja tämän ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Olemme käsitelleet ilmestyskirjan kokonaisuudessaan ja viime kerralla mä käsittelin maininnan omaisesti, minkälaista on ihmisen elämä ilman Kristusta ennen uskon tulemista. Meillä on hyvin tärkeää ymmärtää, mikä on ihmisen osa Kristuksessa, mikä on uskovaisen ihmisen identiteetti. Yritän luoda semmoisen kokonaiskuvan. Ja tähän minua auttaa, tässä meitä auttaa Martti Ahvenaisen kirja Uusi ihminen Kristuksessa. Tässä kirjassa on hienosti kokoaa Raamatun eri kirjeistä tämän käsityksen, mitä ihminen on Kristuksessa. Mutta meidän pitää mennä aluksi ihan alkulähteille. Eli siihen, kun ihminen eli Jumala yhteydessä, kun Aadam ja Eeva elivät Jumala yhteydessä. He elivät, heillä oli Jumalan kirkkaus elämässä mukana. Ja siellä he alastomana kulkivat. Mutta sitten, ja Jumala käyskenteli heidän kanssa siellä paratiisissa. Mutta sitten tulee sen syntiin lankeemus. Se on meille tuttu tarina. Siellä paholainen langettaa Eevan. Jumala oli kieltänyt Aadamia ja Eevaa syömästä elämän puusta. Ja sitten ja tämä paholaisen periaate oli siinä, että hän käytti siinä Jumalan sanaa. Hän vääristi Jumalan sanan ja sen seurauksena sitten ihminen menetti yhteyden elävää Jumalaa. Jumala ajotaan pariskunnan pois sieltä ja antoi heille tuomiot. Mitä siinä nyt oli? Naiselle synnytyskivut ja miehelle työtä hikihatussa tehdä työtä hikihatussa. Mutta me emme siihen sen enempää mene, vaan sitten kun ihminen on langennut, niin me katselemme, minkälainen on uudesti syntymätön ihminen. No en se mainittakoon vielä lyhyesti sieltä semmoinen asia, että Aadamin synnin tähden, siis synti tuli maailmaan, synnin kautta tuli fyysinen ja hengellinen kuolema. Syntiä tekevät kuolevat hengellisesti. Ja Aadamin rikkomuksen vuoksi ihmiset tulevat syntisiksi ja siten myös kadotustuomion alaisiksi ilman Kristusta. Salmissa 51:7 sanotaan, katso, synnin alaisena olen syntynyt, synnin alaisena sikisin äitini kohdussa. Salmi 51:7. Ja sitten siellä lankeemuksessa, syntilankeemuksessa myöskin viitataan jo Jeesukseen. Ajatelkaa, siellä jo viitataan Jeesukseen, joka tulee sitten sovittamaan ihmisen. Eli tämä uudesti syntymätön ihminen, hän kuoli hengellisesti. Siis Aadam lankeemuksen jälkeen hän kuoli hengellisesti. Ja näin ollen, kun ihminen syntyy maailmaan, hän syntyy ilman ikuista elämää sisimmässään. Ja hän on siis hengellisesti kuollut. Tässä viitataan Efesolaiskirja 2, luku 2 ja 1. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomukseenne ja synteihinne. Ja sitten hengellisesti kuolella ei ole pyhää henkeä. Häneltä puuttuu elämä Jeesuksessa, pelastuksen ilo ja varmuus syntien anteeksi antamisesta. Ja kuolleella ei ole Jumalan sanan nälkää, eikä rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja tämä uudesti syntymätön ihminen on turmeltuneessa luonnossa. Ja jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Ja sitten tämä uudesti syntymätön ihminen, tämä Jumalan Aadami, ensimmäisen Aadamin jälkeläinen, hän on paholaisen vangitsema ja tekee myös paholaisen tekoja. Ja on siis pimeyden vallassa. Sitten tämä Aadami, siis langennessa tilassa, kun ihminen, joka ei ole vielä uskossa, niin se on uudesti syntymätön eksyksissä. Siellä sanotaan Jesaja 53:6, kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat, kukin poikkesi pois omalle tielleen. Ja mitä kauheinta, uudesti syntymätön ihminen on menossa kadotusta kohti, kohti kadotukseen. Ja sitten tosiaan uudesti syntymätön on eksyksissä. Tästä se ihminen lähtee sitten. Jumala vetää ihmistä yhteyteensä sanansa kautta ja hän vetää. Kukaan ei voi tulla Jumalan tykö, ellei Jumala itse vedä ihmistä yhteyteensä. Ja niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hän olisi iankaikkinen elämä. No sitten tapahtuu se uudesti syntyminen. Johanneksen kirjassa luku 1 ja 12:13-13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä, he eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Uudesti syntyminen siis on syntymistä Jumalasta. Ja sitten tässä uudesti syntymisessä ihminen sinetöidään Jumalan omaisuudeksi pyhällä hengellä. Kuulkaapa tämmöinen ihana sana, Efesolaiskirje luku 1 ja 13. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja uskoneet siihen, pantu sinetiksi pyhä henki. Ja tämä pyhä henki antaa vakuuden Jumalan lapseudesta, jonka ansiosta uskon tullut voi kutsua Jumalaa isäksi. Ja te ette ole saaneet orjuuden henkiä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden henki, jossa me huudamme Appa Isä. Roomalais 8:15. Siis Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Tähän uuteen elämään liittyy myös hengellisen näkökyvyn saaminen. Ihminen on luonnostaan sokea hengellisille asioille. Ja kun ihminen sydämessään kääntyy Herran puoleen, otetaan peite pois hänen silmistään. Ja tuo peite on estänyt yleensä ihmisiä näkemästä hänen omaa tilansa ja ennen kaikkea sitä suurta pelastusta, joka on tarjolla Jeesuksessa ja Kristuksessa. Sitten uudessa syntymisessä vapautuminen paholaisen kahleista, Kolossalais 1.13. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidän rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja sitten uudesti syntyminen on portti Jumalan valtakuntaan ja uskovien yhteyteen. Jeesus sanoo, minä olen ovi, kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Pelastumisen voi ymmärtää tapahtuvan kolmessa vaiheessa. Silloin kun ihminen uskoo Jeesukseen, kun hän pysyy Kristuksessa, häntä varjellaan pelastettuna. Päivittäin. Lopulta hän pääsee taivaaseen ja jos pysyy Jeesuksen omalla loppuun asti. Tämä pelastus ei kuitenkaan ole vain henkilökohtainen asia, sillä siihen liittyy voimakkaasti myös yhteisöllisyys. Ennen uskoon tulla ihminen kokee olevansa ulkopuolinen uskovien joukossa Ja uudesti syntymiseen ansiosta hän kuitenkin pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan, jolloin myös toiset uskovat tulevat läheisiksi. Miten tämä uudesti syntyminen sitten näkyy, kun ihminen tulee uskoon? Hänelle tulee sanan nälkä. Niin kuin vastasyntyneet lapset, janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. 1 Pietari 2:2. Siis luku 2 ja 2, sitten kuuliaisuus Jumalan sanalle. Hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansa ja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hebrealaiskirje 9. Sitten siihen tulee rakkaus uskovia kohtaan. Me tiedämme siirtyneet kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä, joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. 1 Johannes 3:14. Jeesus opetti, että todelliset opetuslapset rakastavat toisiaan, Johannes 13.35. Niinpä Raamatussa kerrotaan, miten uskoon tulleet pysyttelivät keskenässä yhteydessä, apostolin teot, luku 2 ja 4.2. Ja synnin hylkääminen. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Ja lihantievat ovat ilmeiset, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, Jumalan palveleminen, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riita, kiivaus. Sitten siihen tulee, niin ettekö tiedä, etteivät väärintekijät peri Jumalan valtakuntaa, älkää eksykö, eivät haureiset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivätkä aviorikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivätkä juomarit ja pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. 1 Kor 6:9 suun tunnustus. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleesta, niin sinä pelastut. Sitten tulee rukouselämä. He pysyvät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja sitten tulee uskovalle pyhä hengen todistus. Henki itse todistaa meidän henkemme kautta, että me olemme Jumalan lapsia. Roomalais 8:16. Tämä sisäinen todistus on äärimmäisen arvokas. Se tarkoittaa varmuutta siitä, että Jumala on ottanut meidät omakseen. Pyhä henki antaa tämän sisäisen varmuuden niille, jotka ovat kuulleet evankeliumin, uskoneet ja vastaanottaneet sen. Hänessä, sitten Efesolais 1:13, hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoneet sen, pantu sinetiksi pyhä henki. Sitten sitten täällä otsikkona, miten uudesti syntyminen tapahtuu. Uudesti syntyminen on Jumalan työtä. Johannes 1.13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Raamatussa voimme myös nähdä, että Jumala toimii tiettyjen välikappaleiden kautta, joten ihmiselläkin on siihen oma syynsä. Hän tosiaan sanoo tämä Afena, että on syytä mainita, että opetus, jonka mukaan uudesti syntynyt tapahtuisi automaattisesti pyhien toimitusten kautta. Esimerkiksi lapsikasteesta ei saa tukea Raamatusta tosiaankin. Tuohon palaamme sitten myöhemmin. Ja sitten Jumalan sanan voimasta on täällä maininta, että te olette uudesti syntyneet, et katovasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sitten verestä ja hengestä, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny verestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, Johannes 3:5. Uudesti synnyttävä vesi ei tarkoita tässä kontekstista kastevettä. Kasteella on kyllä tärkeä merkitys, mutta uudesti syntyminen tapahtuu siinä, miten korintolaiset sitten olivat uudesti syntyneet. Koska Paavali ei kastanut, Paavalihan itse sanoo synnyttäneensä heidät evankeliumin kautta. Ja hän vielä vakuuttaa, ettei Kristus lähettänyt häntä kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Uudesti syntyminen ei siis tapahdu kasteessa, sillä Korneliuksen perhekuntakin kastettiin vedessä vasta pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen. Tämä on kuulkaa hyvin tärkeä asia tämä. Voi voi sentään, tämä on niin tärkeä asia ymmärtää tämä uudesti syntyminenkin. Sieltä apostelin kirjoista kun luette, niin opetuslapset julistivat voimallisesti Jumalan sanaa. Ihmiset ottivat sanan vastaan ja uskoivat sen sanan Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sen jälkeen heidät kastettiin. Tänä päivänä on tosiaan semmoinen harha, että lapsikaste olisi pelastuksen perusta. Oi järktys. Mutta se onkin katolista perua tämä oppi. Apostolisena aikana siellä, kun kastettiin ihmisiä, niin selään kysyttiin kastettavalta, haluatko jättää perkeleen ja sen teot? Ei vauvalta semmoista voi kysyä. Tämä kertoo meille semmoisen asian, että ihmisen täytyy olla ymmärryksessä. Hänen täytyy ymmärtää tämä julistettu evankelium. Ja kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Tänä päivänä elämme semmoisessa tilanteessa, että se oli tuossa seurakuntalaisessa, siinä emeritusprofessori Miikka Ruokanen valtavan viisasti kuvailee sitä, mikä on uskonnollisuuden tilanne tänä päivänä hengellisyydessä. Eurooppa on kuollut, sen pääpaino on nyt ihan Euroopassa, tuolla Afrikan ja Aasian maissa, siellä tulee vielä uskoa ihmisiä. Tulkoon nyt mainittua semmoinenkin asia, kun MTV3 oli, siinä oli se Loikkanen ja mikä Alsa Sir, mikä se oli se nainen, en muista sen nimiä. Niin tämä Loikkanen, siellä näytettiin semmoinen klippi, kun kirkkoon oli tuotu tuommoinen luistirata ja Loikkanen sanoo siinä, että joo, tämä oli ihan hyvä asia. Se kertoo, kuvastaa sitä pimeyttä, jossa tänä päivänä oli ne sitten ketä tahansa uutisankkurit, uutistoimittajat, niin kyllä on pimeä on tämä maailma. Ja se nähdään tässä presidenttikeskustelussakin. Tämä homokysymyskin esimerkiksi, niin eilen kun oli se A-studion, mikä se oli se tentti, kun tentattiin niitä ihmisiä, niin kahta ehdokasta, niin toimittajalta oli niin naivi ja suorastaan typerä kysymys, että Haavistolle, että jos Vladimir Putin soittaisi, niin muistatte, kun se sanoi se Haavisto, että jos ja onnittelisi häntä, onnittelisi homoa. Hän oli unohtanut sen vissi, että justi on tullut voimaan Venäjänmaalla semmoinen asia, että semmoinen niin sanottu homopropagandalaki. Siellä on kyllä homot peloissa. Ei kuulkaa, Vladimir Putin soitteli homoille, se on ihan varma asia. Pistää näitä linnaa mieluummin. Ja suorastaan sota tantereelle. Jeesus, Jumala itse vihaa syntiä ja erityisesti tätä homoista. Ensimmäisessä roomalaiskirjassa puhutaan tuosta homoudesta, niin TV7:ssä pastori Välimäkikin, niin kun se rupesi hän mukaan käsittelemään roomalaiskirjettä, niin hän hyppäsi yli sen kohdan, jossa puhuttiin homoista. Että papistokin on mennyt ihan samaan lössiin tuommoiseen Jumalan vastaisuuteen. Mutta minä yhtenä yönä, tässä on pitkä aika, mut vallattiin. Mä heräsin ja sitten minä joudun niin kuin sanotaan henkeen. Ja mut puettiin niin valtavalla ilolla Stupin kohdalla. Minä en pystynyt edes puhumaan mitään, koska mä olin täynnä iloa Stupista. Ja minä arvelisin sen ilon perusteella, että ahaa, Jumalan valinta on tässä, Stupista. Ja joku oli nähnyt, ollut Herran edessä ja sanoi, että jos Haavisto valitaan presidentiksi, se merkitsee Suomelle, Jumalan mitta täyttyy Suomen kohdalla. Ai se nyt, no niin, siis me käsittelimme tuota, kuinka uudesti syntyminen tapahtuu, niin että Jeesus kyllä sovitti homotkin Golgata ristillä ja kantoi ruumiissa sen iljettävän synnin. Ja nyt jos homo sanoo Jeesukselle, tule mun sydämeeni asumaan, niin toteutuu toi uudesti syntyminen silloin. Niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä oli hyvin nopeasti mentiin tämä Abraham, siitä alkutilasta, alkutilasta Jumalan yhteydestä lankeemukseen. Ja sitten mitä Jumala toi ihminen ja siis uudesti syntymätön Jumala toi ihminen ja mitä on sitten uudesti syntyminen. Mutta sitten edessä on valtava hienoja asioita. Mitä on olla uusi luomus Kristuksessa? Tätä tällä kertaa. Hyvää helmikuun jatkoa teille ja luetaan Jumalan sana ja iloitaan hänessä. Kiitos Jeesus sinun uskollisuudestasi ihmisen rinnalla. Aamen.